وزاطلق راديو سيسيلي. Егерім 5-ші июнь сейшәмбі күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанда 2010 жылғы қырылы қабатлана. Ауылға туризм келе, ауыллар әзір мі, білгішлер фикірін ештір біз. Башқырстан урманшылығында яңғыннар бұлара, бұлар барсыла азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Узган түнде Қазанның Төньяк вокзалы янында Әл-Ихлас мәшетінің элеке имамы Айрат Шакиров һәм Арыслан Сәлимжанов тоткарланган. Полиция Сәлимжановның машинасына шартлаткыч куелудан шикләнгән, соңыннан тикшерелгәч, машинада берниде табылмаган машинаны алып киткәннәр. Мөселманнарның тоткарлануы туганнарына хәбәр ителмәгән. Иртән төн түбән килгән полицияне Шакировның хатыны Регина иде кертмәгән, аны соңыннан полиция бүлегенә сөйләшүгә чакырганнар. Булар хакын да Айрат Шакировны танышлары хәбәр итте. Мәскәү районы мәхкәмәсе тоткарланган 2 кешене 5 тәүлеккә ябу турында хөкем карары чыгарды. Алар тоткарланган вакытта полициягә буйсынмауда гаепләнә. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Люксембургта җыенда Төркиянең Европа берлегенә керү сөйләшүләренә багышланган Шираттагы очрашуны көзгә кадәр кичектерү турында карар кабул итте. Германия, Австрия һәм Нидерланд бу карарны төрек хакимиятләренең хөкүмәткә каршы урам җыеннарын көч кулланып бастыруга җавап дип аңлатты. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглу Европа берлеге белән сөйләшүләрне дәвам итүгә киртәләре юк диде. Анкара берлеккә керү сөйләшүләрен Хорватия белән бергә 2005 елда башлаган иде. Хорватия инде киләсе атнада Европа берлеге әгъзасы булачак. Узган елның октябрендә берлекнең Төркия турындагы хисабында кеше хокуклары һәм демократик реформаларның артта калуы турында борчылу белдерелгән иде. Россия Дәүләт Думасы депутатлары киләсе атнада җыелга киткәнче икътисади амнистия турында проект өчен тавыш бирәчәк. Президент Владимир Путин икътисади җинаятьләрдә гаепләнүчеләрне иреккә чыгару турындагы бу проектны хуплауны сорап, Петербурда халыкара икътисади форум вакытында чыгыш ясаган иде. Проект нигезендә беренче тапкыр җинаять кылучылар зыянны түләгән якын түләргә әзер булучылар чыгарылачак. Барлыгы 6 меңләп тоткынның вакытыннан алда иреккә чыгулары көтелә. Әлегә амнистия урлашу яки көч куллану юлы белән җинаять кылучыларга кагылмый. Сембер район мәхкәмәсе өлкәне интернет белән тәэмин итүче ширкәткә газета РУ сайтына керүне туктатырга кушты. Сәхифә ришвәтчелекне пропагандалау һәм хакимиятның абруен төшерүдә гаепләнә. Сәхифә авторлары бу хакта укучыларыннан гына белгән, мәхкәмә карары журналистларга хәбәр ителмәгән. Мәхкәмә карары 23 май чыккан. Апрель аенда прокуратура интернет сәхифәләрен тикшергән булган. Нәтиҗәдә 15 сайтта ришвәт бирү турында мәгълүмат табылган. Мәхкәмә документларында сәхифә нинди мәкаләләр һәм түгел нинди мәгълүмәт өчен ябылганы турында әйтелми. Эштәлеге билгесез була торып, мәхкәмә шундый карарны ничек кабул итә ала аңламый. Бу карар Европа конвенциясен, Россия конституциясе мәгълүмәт чаралары турында һәм тагын берничә канунны боза, диде Агора төбәгара хокук яклау үзәге белгече Дамир Гайнетдинов. Газета.ру мәхкәмә карарын югарырак мәхкәмәгә шикәят итәчәген белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды, тапшырубызны дәвам итәбез. Гидрометеорология хезмәте Татарстанның 12 районында рәсми рәвештә кырылыкны раслады. Балык бистәсе, Әлки, Кама тамагы, Апас, Буа, Тәтеш, Кукмара һәм Балташта туфрактагы дымның күләме критик ноктага җиткән. Алсу кармашны тыңлыйк.
Яңгырлар бу якларда апрель аеннан бирле юк. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов узган шимбә хөкүмәт утырышында белдергәнчә, корылык расланган районнарда бүген инде гадәттән тыш хәл игълан итү турында сүз бара. 12 район бу әле шик түгел, диде министр. Алдагы көннәрдә вазгыят үзгәрешсез калса, корылыктан зыян күрүчеләр исемлегенә тагын 10 район өстәләчәк, бу Арча һәм Лаиш яклары. Корылыктан килгән югалтуларны кем каплар? 2010 елда республикага федераль бюджеттан саллы ярдәм бирелсә, быел ул юк. Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов корылыктан килгән зыян белән дәүләт тарафыннан компенсацияләнмәячәк ди. Моңа өстәп аграрийларның күпчелеге шешүлекне дә иминиятләштермәгән. Димәк, иминият акчасына да өмет юк. Хөкүмәт утырышында катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов гадәттән тыш хәл игълан итү ихтималын кабатлады. Могҗизага өметләнеп утырасы юк, бүгенге авыр хәлне ничек бар шулай кабул итәргә кирәк. Төшенкелеккә бирелмәгез, кирәк икән гадәттән тыш хәл игълан итү мөмкинлегендә карарга кирәк, диде ул. Теләче районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Рәлиф Низаметдинов азатлыкка әйтүенчә, җирнең булай ярылганы 2010 елда да күзәтелмәгән.
Теләче районы буенча безнең 25 апрельдән бирле 32 миллиметр яңгыр яуды. Но башка елларны, мәсәлән, узган хуҗалык елында бу вакытка 80 миллиметрдан артык яңгыр бар иде. Әле ул 32 миллиметр дә ул локальный төрле хуҗалыкта төрлечә яуды. Менә без Олан хуҗалыгының рапс басуында. Но бөтен басу күреп торасыз бит, менә кулны, менә минем кулны тыгып була ярыкларына. Менә уже җир селкенеп тора моннан әйтеп. Бөтен басу шулай тиеп ярыкланып беткән. Нодым белән бик начар булган сезгәне. Җирнең моның хатлы ярылганы 2010 елны да бу дәрәҗәдә ярылмаган иде.
Диде Теләче районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Рәлиф Низаметдинов. Метеорологлар якын арада гына яңгырлар вәгъдә итми. Татарстан циклоннарны үткәрмәүче югары атмосфера басымы зонасында кала бирә. 3 ел элек Татарстанда булган беренче эссе коры җәйдән соң чиста су проекты кысаларында яңа коюлар казылды. Су белән тәэмин итү яхшырды, дип хәбәр итәләр. Шулай да Татарстан районнарында алдан ук корылык китерәчәк зыян өчен кем түләр дигән борчуга батты. Суны кемнән көтәргә? Чиста су проектын башлаган Бердәм Русия партиясеннәнме, Татарстан президентыннанмы, әллә үзебездәнме? Татарстанда корылык расланган районнар арасында Буа да бар. Кичкенә генә Бигут яулында яңа казылган куюлардагы су 200 ләп кешегә ашарга, чергә дә, бакчаларга сибәргә дә җитә ала. Әмма югары очтагылар түбән очта яшәүчеләрнең суны көне-төне агызуларына зарлана.
Сузып куялар, ничә сән ышланга, ышланга белән су сыктырып яталар бөтен бакчага. Без югары торабыз, югары булгачтан безгә су килми. Ике башны куйдылар. Инде ике башны да җитмәй. Былтыр былтыр бераз килгәләде, килми. Яңа башны куйгачтан инде быел инде бөтенләй менә яңгыр булмагач, ике башлы суы да җитми. Җибәрүчегә звон китәбез, җибәрүче әйтә, ике башлы суы җитми хәзер. Моторны яндырам, сүндереп куям ди. Башны ясадылар, инде аны ясадылар. Дүрт башлы тора, икесе иске, икесе яңа. Яңасының бакчы берсе эшләми ди, аның совсем ниттән ахыры.
Апа, ул кешеләргә әйтеп карадыгызмы соң, туктатып торыгыз әле, менә кичме, иртәнме берәр вакытта дип.
Аларга әйтеп караганнар инде. Аларга әйтеп караганнар юк. Икән дибәрәләр киш. Соң гына туктаталар наверное, киш соң гына килә.
Азатлык радиосы.
Авыл халкы арасында үзара сөйләшеп карадыгызмы? Менә шулай суны сәгатьләп агызый гале безгә эчәргә дә юк бит дигән берәр сорау сөйләшү
булды. Алай тиге бер сынаган вакытта шулай әйткәлеләр иде инде. Ул бит инде без тиге зур дәрәҗәле кешеләр тиге. Анда бит инде аскы буйларда бөтен тиге дәрәҗәле кешеләр, колхоз председателләре бөтен шунда тора. Аларга әйтүләргә генә юк инде. Без сельсовет рәисе, шул тиге укытучылар, директорлар, нишле интеллигентный халык
Анда авыл шурасы кешеләре, укытучылар, интеллигенция яши, аларга сүз дә әйтеп булмый, юкса алар көне-төне бакчаларда сипмәсә безгә дә җитәр иде, дип сөйләде азатлыкка 6 айлык бала анасы Лилия. Авыл шурасына шалтыраткач, анда да бу хәлне расладылар. Әйләнә торган сиптергеч куючылар белән сөйләшербез, диделәр. Узган елларда да шул ук хәл булды. Авыл башлыгы һәр йортка кереп сөйләшеп йөрде. Быел да шулай булар, дип ышандырдылар безне Мегути авылы шурасында. Баксаң, булган суны җиткерер өчен ауылдашылар арасында келешу дә жете икән. Түркиянең Конья белән Анкара шәһәрләре арасында урнашкан Бүгредәлек авылында Сибирдән күчкән татарлар һәм аларның балалары инде 100 елдан артык яши. Шушы авылда туган, яшь ягында Германиядә эшләгән, аннары кире авылга кайтып төрле эшләрдә эшләгән Нәшит Чәтин азатлыкка авылның су белән ничек тәэмин ителү турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Нәшит абый, әйтегезче, менә су проблема бармы авылда? Җәй көнеме, кыш көнеме, кайчан булсын?
Юк, безнең авылның бик суы күп, ул бүре дилек дигән, дигәннәре авылныңка бүреннән, ягъни курсагыннан, исегеннән дигән сүзгә охшайды, ягъни алай су чыга авылның төбеннән. Аннан алай бакчаларның içindән алай китә, һәркәс аны куллана, аннан соң кырларга тирән кастырылган куйлар бар. Аннан чыгарып алалар инде кырларны суулагалы, авылның суы етмәй инде.
Нәшит абый, ул куйларны кем казый? Кешеләр үзләре казыймы, хөкүмәт килеп казыймы?
Юк, кооператив кортулар алда. Алар кооператив корып, ничә ергә куй кастырып, электрик белән беләсем Төркиядә шәһәрләргә күп кыйбат. Электрик белән чалышаты, алай күп калын су чыгаты, алай һәркез кыраларын алай суулайды, тик авылның халы түзәлде, алай су булганга. Андай, Айсу ханым.
Нәрсә үстерәләр авылда, нинди яшелчә җимеш?
Без кумбагыш дибез, ул аны ширкәтләр иктерәләр, аннан аның тыгымлык кылып үстереп, барлык түбән өлкәләргә, чит илләргә ибаралар. Тогымлык урлык кылып. Ул бераз кыйбат булады, аны кыйбатка үстерәләр аны, халык бик яхшы акча казанып ятыр. Аннан соң картоп игәләр, әле сатыла тыгы йыга-йыга пакетлы антайларга, Истанбулга ибаралар, ширкәт авылларга иттереп үстереп алганнан соң, кая кыраларын үзләре иҗарлап ала акчасы менән. Аннан пита егәтләр, ашлык егәтләр, барлык нәрсә егәтләр, әле ләпләк дибез без шикәр чыгатаган, анда егәтләр.
Кыяр, помидор, суган үстерәләрме?
Һәрсен егәләр, бер нәрсәләр егәләр.
Менә аларга да су күп кирәк бит.
Су күп кирәк, без якта яңгыр аз ялата. Менә Сибирияга барып килдек без 10 ел алда. Ул якларда яңгыр күп булып, картопны суламастан үсәт, безнең бер якта суламастан үсмәйде, яңгыр аз ялата.
Ничәнче ел да бетте ул проблема. Бүгүрү диликте.
15 ел була һәрәлдә 15-16 ел, 20 ел табылып бара төшете. Алай куйык астырып су чыгарып алганга һәркез расыралар булган. Су анча бакчаларга генә 2-3 километр генә китә, аннан бетә ул чишмәнең суы аз булады яны.
Ничә чишмә бар авылда, хәтерлисезме?
Онда yerning ostidan chiqib olay og'ib yotgan bir chishma bor. Onlari ul suvdan yuqoriga tog'a tepu yasaganlar, ondan butun xalq uylarini eshik oldlarini suv olib olgan. Har kimning uyinda suvi bor hozir. Onlari quyoshga quyosh ustida tagan yasab olganlar. Ясатканнар, һәр кешенең эссе суы була өендә.
75 яшендәге Нәшит абый хәзер инде оныклары белән Алания шәһәрендә яши. Авылда яшәгәндә тракторым белән нинди эш бар авылда барысында эшләдем. Чишмәдән суны бакчаларга халык белән бергә суздык. Тагын ничек яхшыртып була дип бергә уйладык дип искә ала ул авылдагы тормышын. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда урманчылыкта эш урында янгын бара. Республикада шетел журналистлары өчен матбугат туры оештырыла. Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле премьерлар әзерли. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев таныштыра.
Республиканың Белорет районында урман яна. Һуңгы мәгълүматтар буенча утты һүндерүдә эргәләге авыл халкы катнаша. Кискә тиклем ут һүндерләсәк дип хәбәр итте безгә Урман хуҗалыгы министрлыгының Тәнзилә Дәүләтбердина.
Әлеге вакытта безнең Башкортстандагы һава торышы бик уңайсыз дип ханала, чөнки күчле ел исәүләр, яшен атаулар барыла, яңгыр сыгыга сәбәпсе була. Менә ел башыннан 27 яңгыр теркәлгән бездә. Уларның бишәве халыктың ут белән хакы мөнәсәбәтеннән 9-ы яшен атаудан һәм калганнары инде әлеге вакытта асыклана. Ә менә бүгенге көндә Әүҗән урмансылыгында 3 урында янгын бара. Улар туктатылган, әмма һүндерелмәгән. Үткән көндә инде менә кисә шулай Беларет районында, Иньяр урмансылыгында, Беларет урмансылыгында һәм Әбжән урмансылыгында үз бидәң урман хуҗалыгы министрлыгының диспетчер идаралыгы тәүлек әйләнәһенә эшләй.
Башкортстан биләмәләрендә бүген дә давыл булу ихтималлыгы көчле. Елдең тирлеге секундына 25 метрга сәйтәсәк. Электр сымдарының өзелүе, корылмаларның емерелүе, тәдрәләрнең ярылуы, агастарның кулавы көтелә. Улган көндә башкаланың Ленин урамында агас сыгылу аркасында ихатала торган 3 машина зыян күргән. Урындагы торлак көнкүреш идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, автомобильләр газонга куелган, шуга күрә водительләр зарлана алмай. Тагыла бер күңелһеҙ хәл. 1 май паркында көслө ел батутта әйләндергән, һөҙөмтәле 3 бала ярахәтләнгән, 1 сабыйҙың хәлен ауыр тип баһалай табиптар. Волгобуе федераль округы кимәлендәге яшьләр форумында Башкортстандан 38 проект иң яхшылар исемлегенә индерелгән. Белгестәр фәнни, техник, социаль, мәдәни тармактарды яктырткан барлыгы 400-дән ашу эштә һайлап алган. Башкорт дәүләт медицина университетыннан Лидия Гумәрова тартмаган студент исемле проекты менән сыккан. Социаль юнәлештәге эштәргә баһалама комиссияһы аерым игътибар биргән. Әйткәндәй, форумга һайлап алынган 400 проект 300 мең сумга тиклем грант менән бүләкләнә. Улар арасыннан 10 иң яхшы эш өчен 400 меңдән алып 700 мең сумга тиклем акчалата ярдәм каралган. Башкорт дәүләт университетының иқтисад факультеты, иқтисад, финанс һәм бизнес институты итеп үзгәртелде дип хәбәр иттеләр югары уку йортының матбугат үзәгеннән. Институт составында 8 кафедра шулай ук төбәкләрдән социаль-икътисади мәсьәләләрен тикшерү лабораториясе, гыйлми мәгълүмат секторы, укыту бүлекләре һәм башка бүлекчәләр бар. Иқтисад, финанс һәм бизнес институты итәксе итеп иқтисад фәндәре кандидаты доцент Рөстәм Ахунов тәгаенләнгән. Университеттің иқтисад факультеты 1988 елда ук география факультеты бүлексе итеп булдырылды. 1992 елда ул үзаллы бүлек итеп үзгәрелде. Бүгенге көндә монда 2000-гә якын студент белем ала. Фәзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык биюләр ансамбле яңа мизгелгә премьералар әзерләй. Биючеләр коллективтың художество шурагына 6 бию тәкъдим итте. Улар арасында рус биюе Калинка, Йете Ру, Икмәккә Мәдхия, башкорт Краковягы, Коралай һәм Шаян бию Әтәс. Хореограф Риф Габитов үзләренсә, яңа иҗат мизгеленә ул 10 бию куярга әзерләнә. Сарага мәдәният министрлыгы вәкилләре ансамбль ветерандарыла саҡырылғайны. Ансамбльнең художество итәксеһе Филюс Ҡалаҡбаев Калинка бейеү тураһында һүҙ йөрөтөп, уның ЮНЕСКОның Париждағы баш фатирында Башҡортостан Республикаһының исем туйы сектәрендә тәҡдим ителәсәк концерт программаһына индереләсәге хаҡында ла әйтте. Артабан һәр бейеү айырым тикшерелде, ҡайһы берәүҙәре буйынса тәҡдимдәр индерелде. Тикшереү барышында билдәләүҙәренсә Игорь Моисеев, Фәйзи Ғәскәров, Михаил Гарденко кеүек легендар хореографтардан һуң яңа биюдәр куюы авыр. Әмма Филюс Ҡазаҡбаев билдәләүенсә, шулай да был юнәлештә эшләргә, алға табан барыға үҫешергә кәрәк. Ансамблдың художество етәксе хәбәр итеүенсә, элегерәк булған төрлө аңлашылмаусанлыктар хәҙер инде онотола бара.
Когда новый руководитель появляется в каком-то коллективе, в организации, естественно, это много недовольных бывает не только у нас. Как бы все по новой начинается, каждый руководитель начинает формировать новую команду, он видит, если по-старому остается, все по-старому, зачем тогда нужен новый руководитель? Я вот в этом ансамбле танцевал 20 лет, поэтому у меня как бы я этот репертуар знаю, у меня свои планы в дальнейшем, как я буду работать, с кем я буду работать, в каком направлении, и многие это понимают. Так скажем, атмосфера рабочая, хорошая атмосфера рабочая. И я сделаю все для того, чтобы артистам было комфортно, скажем.
12 августка тиклем коллектив ялда буласак. Бераздан һуң тәкъдим ителгән бейүләр буенса һуңгы карар кабул ителәсәк. Башкортостанда ситил журналистар өчен матбугат туры оештырыла. Маршрут Күгәрсен һәм Бөрйән районнары буйлап үтәсәк. Күгәрсен районында журналистлар Мурадым тарлавыгында, Үрге Бикқужа авылында, Йомагужа һаклагысында буласак, Карлугас оясында квадроциклдарда йөриәсәк. Бөрйән районында ситил кунактары Агыдел елгаһы буйлап катерда йөриәсәк, Шүлгәнташ мәмерияһенә барасак. Республиканың туризм буенча агентлыгының хәбәр итүләренсә, матбугат туры барышында Кытай, Франция, Бөек Британия, Германия һәм Россия журналистлары барыһында үзләре эшләячәк. Усак ягасак, утын әзерләячәк, балык тотасак, ашарга бешерәсәк, мунса ягасак. Профессиональ инструкторның бурысы тик маршрут именлеген тәэмин итү генә. Бер нисә көнгә булһа ла, цивилизация хакында оныту әлеге турның төп максаты булып тора. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Шитада яшәүче Тахир Әгъләмов төбәктәге татарлар тормышы белән таныштыра.
Татарлар бар үзе. Күбрәк монда татарлар күчеп килгән булганнар, аларның теге 20-нче елларда, 30-нчы елларда вербовка булып та җибәргәннәр булганнар бар. Татарстаннан, Башкортстаннан килгән татарлар. Күбрәк алда инде монда теге кайбер әбиләрчеге монда бер кәсләгәннәр иде, виноградлар да үсә ди. Монда бит резконтинентальный климат, монда салкыннар була. Кышкынып 40-45 градус салкын була. Кибеткәсе югадан кая әйләнеп кайтасың бу вакытта бит инде яхшылар да булмаган, юллар да булмаган. Монда күбрәк инде хәзер чик-чита татар семьялары бик тау булмый инде хәзер. Атнар байлар. Менә бер ике авыллар бар монда. Нова Кургатай дигән. Монда йорты авыл булган, нидә татарлар булган, шул күчеп килгән йорты авыл урыслар булган. Без бер әбишкәдә янда барган идек. Бездә ди, миңа әни сөйләде ди. Яшьлыкта килгәч, күчеп килгәч, урысча белмәгәч, Москва итәләр иде. Ну, безнең татарлар бит алар эшче кешеләр, аракы сыганга бирмиләр. Эшләгәч, бергә безнең егетләр ди, стена белән сукшалар ялар безнең өчен ди. Шуннан урысча әйләнгәч, менә татар телләрендә онытып китә башлаганнар алар. Бергә сөйләшмәгәч. Аның бер колхозның авылына яртысы татар авылы булачагын колхозда Кызыл Йолдыз дигән колхоз булган исеме, әтиләрнеке, урысларныкы. Путин ишер, что ли, деп атылган. Аннан соң алар кушып койганнар инде.
Ә татарлар аралашып яшисезме?
Менә соңгы вакытта мин монда күчеп килгәч сорыйдым. Нишләп монда татарлар бездә җыелмыйлар? Сабан туйларда нишләп уздырмыйлар дип сорап йөрейдем. Булган икән монда Хөсәен абый булган тоже безнең якташ булган. Ул монда коне заводта ипподромның директоры булган. Ул иртәрәк үлеп китте бит. Мәхрүм 2003 елда у вакытта булган татарлар башкортлар оешмасының рәисе ул биткәч монда безнең оешма вообще эшләмәгән. Аннан соң менә без узган ел узаны яңадан кузгалтып җибәрдек. Узган ел беренче тапкыр итеп Забайко краенда сабантуй уздырды. Революциядән соң беренче тапкыр булды бу нидә монда Читада Забайка нидә төбәгендә. Безгә килделәр Казаннан, Казан министры культура. Мин Казанда булган идем, Тукайның 125 еллыгына чакырганнар. Янда булдым мин. Мине ханымына күреп сөйләштем. Аннан соң министр культуры Сигатуллина мине чакырды. Аның белән сөйләштем. Татарлардан зам министр килгән, аннан соң кеше артистлар килеп, аларга да сорады безнең Сабантуй.
Тахир әфәнде, менә Шишмә татар башкорт җәмгыяте бар дисез. Аның эше нәрсәдән гыйбарәт? Менә әле җанланып кына килә бит ул, әйме? Берничә ел эшләмәгән иде. Нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Хәзер безнең рәисебез Сафин Илдар, мин активист, член совета, әкренеп эшли башладык инде. Үзенең планы да бар анда. Лекториялар, менә без җайлап эшли башлагач, хәзер мәчеттә әле урын булмагач, анда ел көне мәктәп ачтык татарча укыту турында.
Мәчет бармы, яисә гыйбадәт йорты гынамы ул сезнең?
Юк, монда мәчет бар. Аны безнең татар кешеләре, безнең сәүдәгәрләр аны җыелышып бергә салганнар. Монда булган Нигматуллин дигән сәүдәгәр, аның йорты бар. Аның хәзер ул музей булып тора. И мәчеттә ул шуның ул биргән прошение язган булганнар Оренбургка дин буенча аны губернатор рөхсәт иткәннәр дә, аннан соң 1904-1907 елларда шул бетергәннәр аны. Менә шул бердәнбер хәзер безнең Забайка төбәгендә бер генә әле мәчет. Хәзер аны салалар, сала башладылар. Гурза дигән шәһәрендә бар. Онда мусульманнар бар, онсы татарлар туа, аннан соң Забайкас деген поселкада проект бар, жөне эшләре бар мәле, аннан соң без нидә, Несенс деген шәһәрдә без урын алган идек, мин губернаторга язган идем, имам белән хат, аны ярдәм иттеләр, хәзер җир бирергә тиеш, онда Дәтләр, кыргызлар да сәүдәгәрлек эшләгән кешеләр туры сорырга уйлыйлар.
Таһир әфәнде, менә Казан белән элемтәдә торасыз, магазин, журналлар, татар шәясә интернетта җитәме сезгә?
Күп кешеләр монда татар булса да татарча белмиләр, беләсезме, шунысы уңайсызрак. Төпләнеп яшәгән татарлар, аларның күбесенең берсенә әйткәндә яшәгән батуы Без бүген дә килеп торган кешеләр ине, безнең кыргыз суны бар, аларны берләшеп-берләшеп эшләргә ине. Алар бит теге монда уже күбрәкләрнең синьорлары да чын татарлар гына булмагач, аларны теге нәрсә дип әйтим, алар монда оселки образ тормышта торалар, шуңа бик килмиләр, чакырсаң да. Җыйласаң да чакырабыз, онда чакырабыз, монда чакырабыз. Ну, һәрберсенә сәбәп табалар. Ту дачы, ту фәлән, түгән бәс бит. Кайберләре ялып та китә торгандыр инде. Мен әйтәм, сез килегез, нишләп? Мен әйтәм, дөрес әйтмәсәгез, безнең кешеләр көлми, безнең кешеләр үз Урышалада сөйләшеп аңлаташалабыз, аннан соң алмаштырып та бир алабыз.
Тагын ярсу, хөкем сөрә күңелләрдә. Идел өстен тибрәлдерә, әй бала җиле. Әллә йөрәк, әллә өмәт, сулкылдыйдыр күкрәгемдә. Уятырга ният иде, татар иде. Әллә йөрәк, әллә өмәт, сулкылдыйдыр күкрәгемдә. Уятырга ният иде, татар иде. Саклап килдек гасырлардан гасырларга. Бәгырьләрдә чәчәк аткан өмет гөлен. Ул чәчәкләр ташма тишеп шытып чыга дастаннарда. Мин ышанам калкып чыга татар иле. Ул чәчәкләр ташма тишеп шытып чыга дастаннарда. Мин ышанам калкып чыга татар иле. Шуп кебе шаулап килер. Үткәннәрне генә түгел, киләчәген сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәген сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.